Baxan bezala, tertuliarekin ekingo diogu gaurko saioari, azken aste hauetan baina eta berriz izan da notizia Palestina eta Israelen ofensiba, egunkarietan, telebistan eta sarean makina bat irudi ikusi ditugu. Asteburu honetan ere Iñaki Soto garako zuzendariak argazki kamera tiropun izen burupean, honen guztiaren hausnarketa bat egindu, nola kudeatu gatazkagune batetik datozen argazki eta irudiak ez aldira, basategiak batzuetan, gordinegiak, baina egoera benetan gordina bada, zergatik hori ezkutatu. Mugan ondagoen zaila da. Honen inguruan hitz egingo dugu bertzeak bertze, gargero, ba telefonoaren bertzealdean preste ditugun Berriako kazetari Jon Ordoñez, egunon Jon.
Egunon Mari.
Eta Bostok Fotoko Gari Garaialde argazkilaria, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala Iñaki Soto kazetariaren artikulu hartuko dugu abia puntu, ez da berria berak aipatutakoa, aspaldi hausnartu da gai honen inguruan, baina zuek baltzatozte garako zuzendariak idatzitako artikulu honekin. Behar bada Gari, zuri emango dizut lehenik eta bainitza.
Ba, hombre, berak gauza asko tratatzen ditu, ez dut uste idea soil bat bakarrik plazaratzen duen ikan idatzian, orduan ni bintzat berak botatzen ditu idea pare batekin ez nago ados edo ez dakit absurdoak edo alperrikakoak egiten zaizkin momentu batzutan, eta beste gauza batzukin bai, ez da pixkat zaindu beharra, nik argi daukat zaindu beharra badagola, baino ez dakit momentu hontan Gazan gertatzen ari dena bezalako sarrazki bat gertatzen ari den momentuan aztia dudatan jartzen ia argazki horiek erakutsi behar ditugun, iruditzen zait ez dela momentua, batez ere urtian zehar askotan olakoak kolatu egiten zaizkigulako, kolatu edo pasatzen inolako problemari gabe, eta hor be ez dugu olako buru austerik eukitzen, eta gero alako batian derrepente ba egora latza baten aurrian argazkiak olako uste ditugu eta hor bai itortzen zaigu kezka. Nik uste dut zuk esan duzu bezala, egoera latza baldin bada, hor badago esaldi bat, zatuna nola ekarri argazkitara, egoera latz bat nola ekarri duinki argazkitara. Eta no, ezin da, egoera latz bat argazki latzekin ekartzen da, eta listo. Eta nik uste dut pixkat hortik hasi behar dugula, gero egia da, ba, zein den egoera eta guzti hori ere neurtu beharra dagoela, baina, bueno, ba, bastakit.
Jon?
Bai, bueno, nik Iñaki Sotoren artikuluan konpartitzen ditut bere ikasketako bat. Eta gile, da, nik uste kasu honetan, garik duen bezala, urte guztian badaude argazki gordinak, argazki gogorrak. Nik uste kasu honetan, batez ere, pixkat, kinkan jartzen gaituena dela, argazki gogorrak egunero ditugula. Atzo bertan lankide batek izan zidan, ordenadorea piztu, argazki agentzietatik iristen zaizkigun argazkietan sartu, eta zera, jo, negar gurea, beste behin, ba ikusten zituelako, aurrakila, getxeak eta etxea, negarra, mina, sufrimendua. Alare, gari den iritzia ere, ba, no, konpartitzen dut, esan nahi dut, eduki nahiko nuke egunero, munduan dauden beste gatazka batzuen argazkiak Gazarenak ditugun bezala. Zorionerako edo zoritxarrerako, egia da Gazaren argazki mordo bat, Gazako argazki mordo bat ari garela jasotzen egun hauetan oso gogorrak, baina tira uste dut, abia puntu bezala, hobe dela argazki horiek aurrean zeta, bintzat erredakzioetan eta profesionalok, erabakitzeko gero zer egingo dugun, eta ez izatea, ba, Kongoko argazkiak ez ditugun bezala, Afrikako Erdialdeko Republikako argazkiak ez ditugun bezala, edo Kasimirreko fotoak ez ditugun bezala. Ez dut zera, abia puntu bezala, una dela argazki horiek izatea, bintzat ikustea zer gertatzen ari den, eta tira, orain zolastuko dugu pixkat argazki horiekin zerrein, baina dut zera, abia puntua hori dela ez gogorra da, eta egera orain txegertan ikusi dugu hildako beste hor batzuk, baina bueno, hori da gertatzen ari dena. Eta bueno, ni uste ez dela osnarketa bat, ez momentuko bakarri, baiz eta bizkat erabidetan gatazkekin, eta bat ez da, bueno, mina eta sufrimendua, eta Gazan gertatzen ari den bezalako txikizi bat dagoenean, osnartu bizkat zer egin argazki horiekin, eta bueno, bizkat ze aldagai egon daitezken, ba, bueno, argazki horiek sartu, bere horretan edo sartu erabakitzeko.
Bueno, aipatu dugu muga bat jartzea, ez dela egitze errexeinak isotok ere bere artikuluan erraten zuen hola baitere, ba, umeen erabilpena ez, umeak beti ba, unkitzen digutelako gehiago. Nik adibidez gogoan dute ere berriki, ba, nola, Ukrainiako argazkietan ba, gorpu kiskaldiak ikusi ditugun, edo dela urte bat ere ba, Galiziako tren istripuaren argazkiak eta irudiak, ba, gogorrak izan zirelako istripua zuzenean behin eta berriz jarri zelako adibidez telebistan. Zuek non jarriko zenukete muga?
Hombre, nik hor esan duzunak, orain zuk eman ditzun hiru adibide hoietan, nik uste dut Galizitik adibidez jendea gehien astoratu zuen o gehien atzerretu zuena izan zen istripua bera ikustea, eta ez istripuak eman zituen ondorioak, eta orduan hor ja ez gaude, zirudi gogorrak dire, hor bat zeuden seguritate kamera batek trenaren istripua grabatu zuen, baino kalidade eskaz egin da etzen nolako detailerik ikusten, trenaren istripua ikusten zen, eta jendea horrek astoratu zuen, eta ez horren beste, gero egunkari batzuk argitaratu zituzten, ba hildakoak edo lakoak. Orduan azkenean ere, hor badago, ez dakit nola zamaino, jendeak askotan salto egiten du, ba, bera ukitzen duten gai batzukin, edo neri adibidez Galiziko istripuko irudi hura, erabat informatiboa egiten zaitu. Bideo, igual ez hortik, bideo hortatik ateratako irudi soil bat, baino bideo hura baitzen ikusten zen nola, ze abiaduran zihoan trena, nola ateratzen bere bidetik, eta guzti hori. Orduan, kasu hortan, aztia, bideo horren aurka izketan, nik ez dute gehiegi ulertzen. Beste gauza bada, behin eta berriro botatzia, teleberriek, bihurtzen da, ez dakit, bukle antzeko bat, eta behin eta berriro horrekin ibiltzia, hor ja badago, ez da, ba, pixkat lehen esan duguna, neurria eta hori, baina kasu hortan ez ziren irudi gogorrak. Irudi gogorrak beste batzuk ziren, egunkari batzuk eman zituzten, beste batzuk ez. Hor ere komentatzen da, hildakoak eta atetzerakoan, zergatik gertatu den edo zer gehitzen duzun hildako horiek erakusteekin. Egia da istripu bat denean, askotan ba ez du zentzurik hildakoetan horren beste zentratzea, hildako horiek erakusterakoan, ez da nolabait esateko ez da nahita egindako gauza bat edo behartutako gertakari bat, baizik eta besterik gabe gertatu den zerbait, eta hor gehiago izan daiteke ba istripua bera. Eta kasu hontan bai Gaza edo esan duzula bai Ukrania edo Libia, Siria, Afrika, Erdi Afrika edo milaka adibide ditugunak, hor gerra bat dago, hor gainera hildako horiek nahita eragindakoak dire, eta nik uste dut pixkat sarraski hori erakusteko modua hori da. Eta gero aurrak ungitze gaituzte, baino ze ungitze gaitu, aurren argazkiak ikusteak edo aurrak hiltzen ari direla jakiteak. Orduan ez dakit, aurrak hiltzen ari baldin badire eta era bat modu ez dakit nola esan, baina indiskriminatuan edo hori erakusteko aurren irudiak erakustia neri era bat normala, logikoa eta informazioari lotutako erabaki bat iruditzen zait. Nik ez dut uste zentzurik izango lukenik jakinda zenbat aurrari den garbitzen, ba guk ez dakize pudoreri itxekita, ba aurroiena argazkiak ez ateratzia, nolabait gezurretan ibiltzia edo egi bat iskutatzia iruditzen zait izango litzatekeela, eta ez diot inolako zentzurik ikusten.
Jon, ez dakit zerbait ere gehitzerik duzun?
Bai, ni uste mugaz hitz egiten dugunean, ni behintzat, eta gero gaina horrelako kontzako oso personala dira, ez? Eta askotan erreakzean ere planteatzen ditugu gai horiek, gauza bat dira gure mugak, gure sensibilidadea, eta beste gauza bat, duz, periodiko hartzen duen irakurlearena, eta aldaminean doagoen irakurleak beste muga batzuk, eta beste sensibilidadea dauka, eta ez da risa asmatzea. Nik aipatuko nuke, batetik gari zion bezala, informazioa. Zer da informazioa, eta zer ez. Ez? Horra direz, eta gero, bueno, argazki batzuk, bueno, eman da, argazki batzuk, argazki gina, beti dira informazioa bere horretan, baina tira, adiez, Galiziako tren istripuarekin, egida, bide hortan ikusten zen trena, trenbidetik ateratzen, nik egizan, nik ez nuen bide horretan, nahikoa, nik ez daukat, nahikoa zagupen ikusteko, abai, oso azkar zioan. ni iruten zaitu galtren bat, joan daitekela trenbide batean, da oso azkar da, eta oso normal hartzen du bere kurba, eta oso normal jaten da aurrera, ez? Eta nire horrelakotan, nire zahantza da, erakutsi behar dugu bideoa non ikusten den trena oso azkar di joala, nahiz eta nik agian hori neurtzen ez jakin, edo nahikoa da jartzea titular batean trena oso azkar di joala. Ez? Eta horrekin, ba, gauza dena gertatzen zen pixkat, aurrak hiltzen ari dira, realidade hori latza horla da. Erakutsi behar ditugu aurra, hildako aurrak argazkietan, edo titular batean jarri behar dugu lau aurri dituztela ondartza batean, edo batzutan ez bakarrik, batzutan ez da beharrezkoa hildako aurraren argazkia neri ditziz erakustea. Orain txailez ikusi dut argazki bat non ikusten zen soldadu israeldar bat, aur bat, bizirik zauden aurra lurrean izan da bere bota lepoaren gainean jarrita, aurra eutxiz, eta aldamenean ama bat negarre ziruitu zait zegoela. Ez? Foto hori eta gozo gorra da, ez? Eta aurreko astean ikusi denen beste bide bat, non zuden aur batzuk ama bat iru aurrekin, soldadu israeldarrek eramaten dute ama atxilotuta, eta bueno, aurrak daude, bere honetik aterata, negarrez, buiaka, eta azkenen joaten dira patrolaren atzetik, bi neskatxo, amaren atzetik korrika, ez? Eta impotentzi hori, eta hemen gertatu zaiz, gaina lankide, beste bi lankide egin ari ginen bidea ikusten, eta lankideetako bat, negarrez hastea. Ez, eta horretik, ez da erreixa muga zein denera gitzan, nire ustez mugak informatzea izan behar duela, baina, hor badaude, nire ustez kodigo deontologiko bat, eta kodigo deontologikoak oso arriskutsuak ere badira, autozensura, eta bueno, horbeste, bakoitza gure irizpideak ditugulako, baina guztet, informazioa ez dugula bakarrik argazkia hartu behar informaziotzat, ondekioke titular bat, eta beti ez da beharrezkoa gukadiez, horrein aritzunez guztan bitiatzen, Israelen azken erasoa urtzaiaren 8an hasi zenetik, azalera eraman ditugu azako 5 argazki. Eta batean agertzen da hor bat hilda. Bere aitaren edo bueno, seniden besoetan, ez? Eta gizten dira ba, gizonak. Zera, bestetan, hasi zanen lurreko operazia, justu jarri denuen Israelgo tanke bat, eta lamenean, ba, bueno, jodutar bat, beso altxatuta horrela keinu bat eginez, mehatxu eginez bezala, ez? Gero, atera ditugu, hierri bateko fotoak, atera ditugu, kea, Gaza iriaren gainean, eta lehen aipatu da, ondartzako kasu horretan, ba, bueno, ez denuen sartugu, hildako aurren argazkia, baizik eta bueno, aita, beste hildako baten anaiarekin, ba, biak negar betean. Ez, eta, bueno, lehen izaten duena, sensibilidadeak ere gauza oso personala dira, eta irakurle bakoitzak izango du, beroa, berea. Nik uste informazioa dela gakoa, eta asmatzea zaila da, baina, bueno, pixkate horretan muga hori izan beharko genukela guk, bai sartzeko eta bai ez sartzeko ere.
Nik orain izaten zuenarekin jon argi daukat ezin duzula nahizta egunero olakoak gertatu ezin duzu egunero irudi horrekin ibili edo egunero hildako aurrak jartzen ibili egunkarian ze azkenean ez duzu lortzen zure helburua edo eta da pixkat irakurlea zure testua edo zure notizia irakurtzea edo ikustera geratzea. Bai titularrekin ados nago, notizia ez da bakarrik argazkia, notizia ez da bakarrik testua, egunkariak dena ematen du eta guzti horren bilduma batekin edo jokatu behar dugu. Batzutan nahikoa izan daiteke titularrekin zantzuna, lau hildako gertatu dira, edo lau aur hil dituzte, edo bost, edo 27, baina horrek ez da ez duzen nahi argazki hori ezin denik sartu. Argi daukat, ez du lamerezi egunero sartzen ibiltzia. Badaude beste notizi edo beste modu asko gogortasun hori irudikatzeko, eta nik ere zuk esan duzun bideo hori ikusia daukat, zuk esan duzun beste orain argazki hori bota lepo gaina dukana ikusia daukat, eta hoiekin ere jokatu daiteke, hori ere hor dago, oza, ez dut zan nahi bakarrik odola eta bakarrik hilakoak jarri behar direnik. Baina ez diot ikusten zentzurik hori beti ekiditeari. Eta gauza bada, karo, guari ari gera itzaiten, bueno, gaur egunera asko aldatu da, segila da lehen irudi horiek argitaratzen zirenak bakarrik ikusten genitun, eta gaur egun zarian dena dabil bueltaka eta orduan jende askok beste irudi asko ere ikusten ditu. Baina esan nahi dut nolabait, gauza bada egunkariak argitaratzen duena eta berak erabakitzen duena argitaratzea, eta hor bai dago debate zabal bat, mila arrazoigatik, ze azkenean zuk lortu berduzu, gaina irudik gogorregi bat jartzen baldin baduzu, igual irakurlea usatu egingo duzu, eta hori ere ez da ona, zuk irakurlea lotu egin behar duzu. Bai titular indartzu edo deigarri batekin, testu interesgarri batekin, argazki esanguratsu batekin, lotu egin behar duzu. Orduan ez du nahi merezi da irakurlea usatzia. Baino ez da ezin duzu, esan dute, gauza bada egunkariak egiten duena, eta beste gauza bada, eta nik uste pixkat Sotok Iñaki komentatzen duena da, zehari den jasotzen erreakziotan egun hauetan. Eta pixkat hartuz Jonek hasieran komentatzen duena, nik uste dut hori oso ona dela. Eta egia da asko falta dela, Jonek esaten zitun beste gatazka askotako irudiak falta dire, baino agentzi hoiek, irudi hoiek egunkari eman egin behar dizkiete. Gero egunkariak erabakiko du, zer jarri, zer ez, egunkari bakoitzak bere hildoa izango du, bere erabakiak hartuko ditu modu batera edo bestera, baino hoiek jaso egin behar dire. Nik uste dute oso gazki ongo ginatekela, eta neurri batean gazki gaude, egia da, baino gazki ongo ginateke erredakziotan irudi hoiek, erredakziotare iritsi baino lehen zesuratuko balira. Eta gaina pixkat horrei lotuta, eta Iñakiren testuari lotuta, Iñakik ere dudatan jartzen du, ia ze puntoraino agentzietako argazki banatzaileak, argazkitako editoreak kontziente diren ba egun hauetan zabaltzen ari den iruditaz. Nik argi daukat erabat kontziente direla. Nik argi daukat Iñakik berak egin duen hausnarketa bera egin dutela agentzia handiek, agentzi txikiek eta agentzi horietan momentu bakoitzean lanean dauden editorek. Balakitala dela ze gainera aurreko astean horietako agentzia handi batean lan egiten duen editore batekin isketan egon naiz, eta argazki hauek berari zaizkio tokatu gure egunkaritara bidaltzia, ze kasualidad Oportan zegoen eta Donostian egon da. Baina Reuterseko editore nagusitako batekin egon naiz, eta ni badakit guzti hori beraiek hausnartu egiten dutela, eta beraiek ere badakite. Osa, gauza ez da orain erabaki dute olakoak bidaltzia, baina zer dakit ba, gehiago saltzeko edo beraiek ere aztertu dute, beraiek ere badakite zer bidali, zerrez, eta momentu honetan ikuste dut beraiek ere sekula baino irudi gogorrago ez dut esango, zen nik beti pentsatu izan dut Afrikako gerrek ematen dituzten bezain irudi gogorrak oso zaila direla beste gerratan gertatzia, edo behintzat ni asko zehi egunkitzen haute Afrikako gerretako argazkiek, baino orain ara joan dina argazkilariek oso irudi gogorrak ari dire bialtzen, eta agentzia hondietako editorek argazki gogorroiek ikusi dituzte, argazki gogorroiek kribatu egin dituzte, eta argazki gogorroietako batzuk gure gana bialtzen dituzte, baina hausnarketa guzti hori eginta gero, beraiek ere bai ni badakit, argazki asko ez dituztela bialtzen. Ez dituzte bialtzen, ba gogorragi izan daitezkelako, edo igual alperrikako, nola baitzateko alperrikako gogortasuna erakusten dutelako, eta orduan, hasieratik bukaera, ni badakit hasieratik bukaera daño dago debate hori. Argazkilariak dauka debate hori, lehenengo editoreak dauka debate hori, eta gero egunkariak dauka debate hori. Orduan, nik uste ona hori da, bueno, guri beti esan ziguten, argazkilariak dena atera behar duela, gero badaudela maila asko erabakitzeko zer publikatuta zerrez, hala ere, argazkilariak ere askotan egiten du kriba hori lehenago, nik hori badakit, gauz asko ez ditugu atetzen, milak arrazoigatik, baina ez dira atetzen, baina hori da, eta nik uste dut, eta hori dela ona, momentu oro, norbait dago pentsatzen, hau bai eta hau ez. Hau bai eta hau ez, eta hau bai honegatik eta hau ez besteagatik. Eta horban badaude egunak, nun argitaratu behar diren, eta lehen zan dudana, hildako aurrak daudenean, ez argitaratzea, gaina ez dakit, horrezatena errespetua eta hildako aur baten argazki bat publikatzen dugunean nik ez dakit zein diogun errespetu falta. Nik ez dut ulertzen, nik ulertu dezaket, familiarri, baino familiarri ere, heldua denean ere bai, beste gauza da aurrori bizirik baldin badago eta gero argazki horrek bere etorkizunean eragina izan baldin badazake, hor bai kriston kontu eki behar dela, ezin dugu jendearen etorkizuna baldintzatu gure bazakitolako erabakiekin, baino hildako aur bat hilda, bukatu da. Eta hori bezain gogorra da, eta horregatik nik uste dut, erakutsi daiteke, ez dutzen irakutsi behar da. Zalen esaten az dugu beti horrela jo behar. Askotan beste bide batzutatik ere, iritsi gaitezke gogortasun hori erakustera. Baina ez dugu ukatu behar. Hor dago, eta batzutan erakutsi egin behar da, eta nik adibidez, igual lehenengua izan zelako Gazako gerra edo inbazio hontan, ondartzako lau aurrena horren argila gertatzen lehenengo izan zelako erakutze egin ziguten, eta nik eskertu egin nuen. Gero egila da zintzela egunero horrekin ibili. Azkenean sarian zaudenean eta egunero argazki asko ikusten dituzunean ikusten dituzu, baina egunkariak hiru lau argazki aukeratzen ditunean, edo bi aukeratzen ditunean, ezin du egunero horrekin ibili, nik hori badakit. Baina horrek ez duzuna izin dugunik sekula olakorik publikatu eta...
Interesgarria da, markatu jon.
Nik aipatuko nuke, ondartzako eraso hori gertatu zenean, hain zuzen, 1100 eta gehiago indako tamazkite irrel larrek eraginda gazan, hiru astetan. Ondartzako eraso horrek, nik uste beste batzuk, baino jartzen handiko izan zuela, hain justu, argazkiak eta irudiak zeudelako. Zana ez. Eta hori, bali horri emabartzaio argazkei, irudiei, eta sortu zuten alako kritika, alako jartzunak, Israelek berak erantzun bara izan zuela, eta uno, bazirudien pixkat zatu zela, ez? Neurri gabeko reakzioa izan zen, eta tira, guk egun horretan ez genuen aurren argazkia publikatu, lehen esan duan bezala, guk publikatu genuen aztebete lehenago. Publikatu genuen guk, erasoak hasi ziren Uztailaren 8an, Uztailaren 11an, azalean atera genuen, lehen aipatu den aurraren, hildako aurraren argazkia, aitaren besoetan dagoen aurrarena, eta bizka, eta orduan erabaki genuen sartza, titularra zen Jamás komugan zibilak iotz. Ez hain justu esateko, bueno, operazioa zida, eskai esaten Jamásen kontrako operazioa dela, guain tunelen kontrako operazioa dela, esaten ari diren bezala, baina zibilak hiltzen ari direnak, eta aurrak hiltzen ari dira. Eta guk argitaratu genuen orduan, gero ez genuen argitaratu, garrik dien bezala, beti ezin dugu eraman azalera. Hor badago arrisku bat, eta lehen sensibilia eta zitze egiten nuen, baina uste, insensibilitateaz ere hitz egin behar dela. Horrelakoetan gertatzen da, irudi bat, eta mina eta sufrimendua, hainbeste aldiz ikusten dugula, non egizten da une bat, ez gaitula asaldatzen, ez? Aurrekin hori gertatu da. Ondartzeko lau aurrak hil zituztenean, edo guk hasidan azalera eman genuenean, aurrak ari dira hiltzen. Bueno, aurrak ari dira hiltzen egunero. Eta orain Nazio Batuen erakundeko eskoletan ari dira aurrak hiltzen, eta bombardatzen eskola horiek. Eta jaz dugu sortzen hasierako ezin egon hori, ez da? Eta nik uste dugu sensibilitatea ere, behintzat erredakzioetan, eta behintzat guk hemen, eta nik bereziki, bada faktore bat bizkat neurria eta horreka bilatzerakoan kontuz, tentuz hartzekoa. Lehen esaten zen duen gari, zein diogun, edo, bueno, Iñaki Soto aipatzen zuen berartikulan, zein diogun errespetua aur baten gorpua erakusten dugunean. Nik uste argazkiak, kasu horretan, ez zuela errespetu falta bat irazten. Beste gautza bat iruditzen zait, istripu bat gertatzen denean. Gertatu da, autoistripu bat, eta ikusten duzu hildako bat errepidean, ikusten duzu aur bat, ez da eragindako zerbait, da istripu bat. Da ondorio bat, inor bilatu ez duena, eta beste gauza da, kasu honetan bezala ja, dagoenean intentzionalitate bat, herri bat zapaltzeko, dagoenean Israeli bosta jola direnean aurrak diren, helduak diren, Jamasekoak diren, edo elkarte gastronomiko bateko kideak diren. Eta orduan, nik uste hor ez dagoela, nik ez dut uste hemen aur baten argazkia atera eta errespetua inorri falta zaionik. Hain justu, Uztailaren 11ako azal horretan, agertzen da aita, aurra besoetan, bere ezkerrean du beste gizon bat negarrez, eta eskuian dauka beste gizon bat sakeleko telefonarekin aurrari argazkia ateratzen. Eta segurenik gizon hori da senide bat, da lagun bat, dago aitaren eskuinean, eta ari da argazki bat ateratzen. Eta seguruna, ari da salatzen, hil diotela gertuko norbait, edo gertuko norbaiten semea. Eta zan, ez dut uste guk errespetua faltakuk, bueno, errespetua falta zaionik horreko argazki bat ateratzen, baiz da guztiz kontrakoa, ez da pixka salaketa. Eta argazki ateratzen ari den txaklekoarekin, argazki ateratzen ari den gizon horrek ere salaketa egin nahi du. Eta nahi du nola bai salatu, bestela, inerrek ez dira ateratzen aur baten hilotzari argazki bat, 30 zentimetrora. Da salaketa. Eta nik uste, argazkiz ari garenean, pixka salaketa da adieraztea, jakinaraztea zer gertatzen ari den, eta beti ikuspuntu hori, eta abia puntu hori ez dugula galdu behar. Nik uste, importante dela, eta gero bai, dauzkagu ezabaida etikoak, deontologikoak, eta bueno, eta filtratas hitz egin dezakegu, eta insensibilizatzeko arriskuaz, eta persona batzuk mintzeko, adiez egune gozaria kafe hartzen ari dela, bai, uste aurreko, eta pizkat asaldatu gaitzake horrek, eta bai, bueno, uste dut, hona dela, asaldatzea horrelako gautzek nire, bai, bai.
Ez alda hori neurri batean gure helburua.
Horregatik, bai, bai.
Gazia zen ari den hori asaldatzea.
Ez que bestela, eskandalo bat izango zen, ez asaldatzea horrelako foto bat.
Horregatik esatzen dut, pixkat hori bai. Bilatu egin, barda, nik ulertzen dut zukoan izatzen dut, ez da hortan erabat ador nago, insensibilizatzea, eta hori da egunkariak euki behar duen, egunkariak edo komunikabide batek euki behar duen mugatako bat. Osa, bere helburu bat lortu nahi du, eta ezin duna eginda, helburu hori lortzia trabatuko dioten harriak bere buruari bota nola baita, zuk esan dutuna. Eta aldo imagaritza egunero aurren argazkin, aurrekin bueltaka, ba, edo hilako aurrekin, ba, izan da momentu bat, nun ja ez duzula horrela sentitzen, horregatik nahi bizitzait, oso ondo dago, derrepente, zuk esan dutuna, lengo bideo hori, neri oso gogorra izan, zuk esan dut lankide batek nahi garras bukatzula, nik ere bai, bideo hori ikusten, oza, neri oso gogorra izan zait, nola aurren sufrimentua ez den bakarrik, azken aurra hiltzen denean aurrak ez du sufritzen, sufrimendua gelditzen direnena da, baina hor bai da nola aurren sufrimendua erakusten duzu zer da iden gertzen herri guzti hortan, horrek sortu zaken gorrotoa, ezin egonak, ezakit guzti hortan sartzen zera, baina azken hori da pixkat zure helburua, ez da zuk gozaria, gozaltzen kafi hartzen ari den lagun horren bizitza jo nahi duzu. Zuk hor bihatzatzen nahi zuten esan behar diozu, baina biratzei den gertatzen munduan edo biatzei den gertatzen zure atzeko patioan edo lan lekuan, eta hortako mila ez, baina bueno, baliabide batzu ditugu, eta hor muitu bargera, ez da hori bilatzeko ezin duzu dozer gauza sartu, baina ezin duzu horregatik hori ebitatu, esan ez, bueno, bas diot sartuko, zeske bestela, hombre, lehen zan dudana, lortzen baldin bauzu azkenean ere, horrengo gorra darrazkia nun berak egunkaria itxi eta ez duen irakurtzen jarraitzen, ba hori ere zure helburuen kontrako pausu bada, baina hor ibili behar da, zen ipiskat uzut hori egin behar dela, jendeari egunero atentzioa ditu bertzaio, hori irakurtzeko, hor gelditzeko, eta bueno, gertatzen ari diren gauzez jakitun izan daitezen.
Bai, eta gainera uste dut, ez dala argazkiekin bakarrik gertatzen den gauza bat. Nik gaur titulatzen badut artikuloa da jartzen dut lau aur hil dituzte. Eta ja jartzen dut bost aur hil dituzte. Eta horrengoan, familia bateko zazpi aur hil dituzte. Eta izan, azkenean, irakurrela, ba, uno, pues, intensibilitzatzen da. Azkenean, eguneko kontaketa bada, ez? Eta geran bezalakoa gara. Eta niretzako hori izango litzeke intensibilizatzea egunkariaren porrota. Zer guk, jakinarazin nahi badugu zerbait, iristen dena momentua irakurleak, berdin dio zer gertatuen edo zerrez, edo berdin dio argazki horrek zerra diratzen duen, hori da bizka gure porrota, eta hori da nire beldurra. Ez, argazki bat aukeratzeko garaian, edo titular bat, edo reportaje bat, horretin dut uste, ba, bueno, hor badago ekilibrio bat, ez dago inun araututa ekilibrio nola bilatu arden, eta batzutan azbatzen da eta beste batzutan ez, baina nire uste, ekilibrio soka horretan, ibili behar garela bizka kontuz, ba, bueno, kontutan hartuta, informatzeko gaudela, jakinarazteko gaudela, eta bizka ikuspegi kritiko bat ere adierazi behar dugula, eta ikuspegi kritiko horrek, pues batzutan behar dugu errealitatea bere gordintasun osoarekin. Eta beste batzutan, ba, bueno, pues, ez dakit, batekin zehatu ezakezu, eta horreko pasadan azte gukaren, Anaia Zabalek idatzi zegoen kronika bat gazatik, zuetenaren kronika, nuna adierazten zen bizkatu gorpuak, zuetena eguna zen, larun bata, eta, bueno, gorpuak agertu eta agertu ari ziren, ez? Eta horik buk informazioa nahi patzen genuen, baina gero hain Anaia Zabalek bere kronikan esaten zuen, ba, hango batzuekin, itzainez, titularra zen, etorkizuna lapurtu digute. Zerretzu, bai, ezke, ari dira aurrak hiltzen, ari da jendea hiltzen, ari dira etxaik ere izten, baina horta dagoen tragedia da, bizirik edatuko direne ere, etzaila ez argeratuko, jende asko dago etxeri gabe, eta nik horra esaten nuen, ez? Eta zu baldin bazara nekazaria, zer landatuko, ze usta landatuko duzu, zer ere ingo duzu urren urterako. Eta baldin bazara bikote bat, eta pentsatzen ari zara familia bat sortzea, hemen geratu behar naiz ni familia bat sortzeko. Ikusita zer gertatzen ari den aurrak hiltzen dituzela bat ere, oza, impunitate osoz. Eta nik geratu behar naiz hemen, oza, eta hori da refusiatuen, eta jende horren, handik ateratzen duen jende horren tragedia, ez? Ez hilako bakarrik, baizik, eta Israele egiten ari den gerra hau, operazio hau, edo sarraski hau, ez bakarrik hildakoak, da, eta bizirik geratzen direnak zer.
Claro.
Eta ni gustet, eta hori ere, pues, lehen izaten duen, ez? Pues, adirazi daiteke argazki batekin, adirazi daiteke titular batekin, da bizkat, ni gustet, eriotza eta eriotzaren arteko zerbait bilatu, barra, garri alde bat, dau tragedia bat, hiltzen da jendea, baina eske bizirik geratzen direnen zako ere, eta hori adirazi behar dugu, zaie ez zer geratzen, ez zaie etorkizunik geratzen, ez zaie esperantzari geratzen, amorruak geratzen zaie. Eta amorruak, luzera begira, pues, bueno, beti du bide bat. Zana, ni banitz, nire semea hildutena, pues, zer esango dizet. Bueno, pues, gauza oso latza izango ditzeke. Eta ikusten duzunean, hildutela zure aurra, hildute bizi lagunarena, eta hildute lehen guzua, bueno, gauza haiek ere adirazi behar dira, ez? Etorkizun bat izan behar du jende horrek, eta bain, momentu bat iritsiko da, non Obamak edo Egipto bultzatuta, esan dute, bueno, zueten badago, bukatu da, bueno, oso ondo bukatu da, vale, eta orain geratzen diren zako zer geratu zaie. Zer dutean, zer etorkizun du Palestinak urrengo 50 urteotan, hiltzuten aurre horren anaiak, baldin baditu 12 urte, 25 urtekin zer pentsatuko du gazterrek, 40 urtekin zer pentsatuko du, eta hori ere kezka hori adierazi behar dugu, ez? Eta hori, ba, bueno, egiten da, hori titularretan, egiten da fotetan, eta argazki aukeraketa bat dagoen bezala, duzet horre ere, badago aukeratu behar da, pixkat, ez? Noiz den eriotza, noiz den bizitza, eta pixkat, tragedia bat azken finean nola kontatu, hori da erabaki barrekoa.
Jon bai, Gari,
barkatu, baina orain gaina horta zaizinela eta bueno, hemen iruditaztari ginen, eta zuke ane atera duzu, eta egia da, iruditzen zait, ni bintzat bere kronikak oso gustoreak uste ditut, uste, lehen zaten duna, ba, azkenean baliabide desberdinak erabili hartu hortako, eta nik asko eskertzen ditut aneren kronikak, bioakio emendikan nere, ez dakit, eskerrona esan edo, baino bai erabat, gustatu egiten zait nola idazten duen bertatik, oza, zuzatuzun beste uneko zueteneko kontakizun ura, bastakit, ba, hemen ere entzuten duzunean edo irakurtzen zunean, bueno, zuetena dago, ba, nola baiti bidikatzen zu, bueno, ba, gaur paki izan gute, baina hark kontatzen zuan dik nola, azkenean, igual inkluso okerragoa den, ze gaina egun hortan ez daude bomben zai dauden tentzio horrekin, baina hori da, dihoazte aurreko egunetako sarraskiaren ondorioak poliki-poliki jasotzen edo barneratzen, eta bueno, ba pixkat, nik eskertzen dut. Eta, bueno, beste gauza bat den esan duzuna, barkatu igual luzatzen digera, baina esan duzu joan, ekilibrio bat mantendu behar dela, eta batzutan pasa egiten gerala, edo beste aldera erortzen gerala. Nik uste hori ona dela. Ez beti eroriko bagina, baina noizian behin erortzen baldin bagera ez nahi du, hori neurtu nahian ibiltzen gerala, eta batzutan fallo egiten dugu, baino neurtu nahi izate hori da behar duguna, eta pixkate ez galtzia gure lanarekiko lotura hori, eta iritsi nahi, baino beti pentsatu behar, bueno, iritsiko naiz, baino naiz pasatuko, eta bueno, batzutan fallo ingo dugu, eta batzutan moz geratuko gara, baino nik uste dut muga hortan egon beharra dugula, ze bestela beti moz geratuko goinateke.
Bueno, bertze gai batera aipatu nahiko nizueke, nire ustez behintzat interesgarria dena, bueno, aipatu dugu bai erredakzioko lana erabaki honitza hartu behar direla, normalizazio edo immunizazioa batzutan ere, ba, kontrolatzen ezpada hurbil egon daitekela, hala ere nire ustez ba, bertze, ez dakit arazo deitu, edo bertze dilema bat ere bada, iristen zegoen informazio hori, ba, milaka kilometrotatik datorrela, irudi bat ere anekdota batean bihurtzen aldela akaso, alegia segundu bat izozten duela bakarrik, eta gero kazetari horiek ere ez dakit ze puntur arte libre dauden han lanean. Alegia, informazioak urria balio duela argi dago, argazkilaria honitzek enpotratu bezala egiten dute lan, beraz, zein puntu arte ere bada bertatik iristen zaigun informazio hori askea edo librea?
Bueno, nik ustez, adibidez, eta guain han Irazabal aipatu dugu, eta han Irazabal bezala, os badaudean beste kazetari batzuk, eta horrelako kasuetan, nuzet, konturatzen gara edo, zein importantea den lekuan bertan egotea. Ez askotan iruditzen zaigu, erradakzio batetik egin daitekela lan, eta ena kontatu daitekela, informazioa jaso dezakegula, ni ados nau lehen garik esan denonarekin, argazki agentzietako editorek, hauna, ausnarketa egin zutela da, bazekitela zerrari ziren bidaltzen. Nire ados nago, gatazka honetan dauden interesak kontutan hartuta, ez nuke sinistuko, norbaitek esatea ausnarketa egin gabe, bidale dituela Israelekin dako palestinarren argazkiak. Eta aurren argazkiak, eta ezer dauden interesekin, eta gaina, esango eratxo egiten zait, duzet, kontu honetan, eta Iñakik berak aipatzen zen artikuloan, gerra irazi daitekeela, baina jududien gerra galdezakela Israelek. Uste dut, iristen zaigun informazioaren artean eta argazkien artean, badaerkola kontraesan bat edo zai diferente bat, aldagai diferente bat. Argazkiak oso gordinak dira. Informazioan aritzatik basatzen bai, ezke jamaz ari da tuneletan, eta jamaz ari da zutzi bat botatzeko, kohete bat, misil bat ematen du botatzen ari dela, baina ez? Saiatzen dira konpensatzen pixka bat informazioan kazatik iristen zaiguna. Baina argazkietan, realitatea ikusten da hain nabarmenki zer gertatzen ari den. Bai, ikusten da soldadu urraldar bat, eta bihotzen dute bere iberzketaren, eta zeniden negarra, eta izan, bai, eske, aldi berean dauzkau beste irulun foto, hildako palestinarren zenidenak, ezta. Eta orduan ikustet, bultatuz da zirakora, zein importantea den egotean kazetari batzuk. Kontatu gutenak, gainera gure hizkuntzan eta gure mundua ikusteko modu hortan ez gertatzen ari dena. Hanei da zahala aipatu dugu, baina adibidez, Mikel Egiztaran ere aipatuko nuke.
Bai.
Eta gaur goitzean bertan gaina ikusetxio bat orain dela gutxi, eta iruditu zait, balen esaren duna ez da bakarrik egunkaria, daude sare sozialak, eta sare sozialek ere ematen dizute ikuspegia, ba, bueno, gaztelera zidatu Mikelek eta ala irakurriko du, hartzen du, no hay punto de inflexión en Gaza, no hay matanza que pare esto, ni escuelas de la UNRWA, ni niños en las playas, ni familias sepultadas. Irakurritxoa, eta nahi asaldatu egin nagurrek, eta damazki guiru azte Gazari buruz argazkiak eta titularrak eta informazioa jasoten, baino gaur gombara dute beste nazio batun erakundeko beste eskola bat. Eta Mikelek idatzi dutxi hau, eta Mikelek ikusi dizkegu ba, bombardaketako argazkiak eta, baina agian, foto batek baino gehiago, gaur goitzean, honek asaldatu nahu, ez? No hay escuelas de la UNRWA, ni niños en las playas, ni familias sepultadas. Ostras, irutu zait pixka, zera ez, eta orduan, edukitza hemen, kasunetan berrian, Aneida Zabalek zuetena zidatzi zuen kronika, edukitza Mikel Egiztaran bezalako kazetari batan kontatuko diguna zer gertatzen ari den, eta gaina ezagutzen ditugu, ez da agentzi baten zirinaduraren atzean dagoen kazetari bat, ez da Mikel Egiztaran, da Aneida Zabal, lehenago ere izan dira beste batzuk. Eta nik uste, lehen zan dintzen argazki bat izan daiteke instant bat, titular bat izan daiteke horri alde bat pasatzeko aitzakia bat. Nik uste, kasu honetan dibintzat, asko baloratzen dut une honetan Gazan dauden kazetarien lana, gaina ezagutzen ditugu batzuk, eta gaina nahizan, dauden baldintzetan daudela. Beste gatazka batzuktan nik ezagit, beste adibidez Libian, galaxi egiten duzuten eta mazeuden kazetari batzuk, soldaduek lagunduta joaten zirela, soldaduak ere ematen zituzten etxetara testigantza bila. Horrelako gauza badaude. Nik kasuetan esaten dut, Gazan dagoen edonor, dago Israelen jomugan. Eta hau ez dira, Tel Avivko hotel batetik informatzen, eta telebista ikusten, eta internetan diotena reproduzitzen, eta hau Gazan. Eta gauzak dagoen bezala, egundoko meritua dute, Mikel Egiztarenek egun hauetan bota izan ditu bere bea dagoen etxea hotela honun den, baina hortik metro edo kilometro gutxi batzutara ikusten da kea nola ateratzen den, eta esaten du beste bomba bat bizilagunaren etxean.
Bai, hori ez.
teknologia izango da,
bai,
teknologia izango da nahi duzen guztia, baina ni nire nigandik kilometro batera, nahi da esan atentatu selektiboak eta milimetroan nortuta daudela misilak, nire esan duke, ostras, hemen hago ni kilometro batera, eta tintzek ez idatuko, bombak nola botatzen dituzten, ikusita gainera, ba, bueno, intzen ari den jende gehiena dela zibilak, beraz, guztin iztenik, jamasen helburua konbarratzen dituzten, baina uste gauza indiskriminatu badela, eta uste aitortu hartzaila meritu hori, beraien bizitza arriskoan jartzea, kazetari hauei, eta gero bidaltzen duten informazioa, benetako kalitatezko informazioa delako, geurera helaraztea.
Bai, nik pixkat horri lotuta ezaparruen, eta Maite zuk lehen komentatu duzu, ba, bai haze puntoraino informazio hori ezagitzea itzera biduzun, askea den edo, nik uste hor dago lortu beharko genukena, eta hori da urte-zurte galtzen ari gerana. Eta da jende ezaguna eukitzea bertan, sinadura batzuk izatea, oza, sinadura batzuk izan nahi dut, jende bat delako, jende konkretu bat, guk beraiengan konfiantza daukaguna, eta badakiguna zer den kontatzen ari digutena, eta joan egizatutzen desela, ba, gure hizkuntzan edo gure ikuspegitik, edo gure mundu ulertzeko modutik kontatzen digutena. Eta gero eta gehiago hori falta da. Gero eta gehiago agentziak mugitzen dire, eta agentziak bidaltzen dizkigute irudiak, eta bai, dena dihoa sinatua, eta denen argazki guztien atzian edo kronika guztien atzian dago sinadura bat, baina askotan ez dugu ezagutzen, eta gero etortzen zizkigu sorpresak honek ez dakiz zer esan duela eta gezurra zela, edo hau ez dakinungo telian zegola eta den handi kontatzen zuela, eta nik uste hori ari gerala galtzen. Horren inguruan azarketa bat uste dut egin behar dugula medioek, badakit gero hor dirua sartzen da, diru arazoak daude, eta ez dakiz zer dago, baino erresago bialtzen dugu beti norbait Brasilera mundiala kubritzera, ba nik zertakit beste donora baino. Eta adibidez Euskadi Irratiak ere garai batean Irakeko azkeneko gerran, ba Maite Artola eta biali zitun, eta ez dut Mikel Aiestaren ere orduan han ibili zela, baino gero eta gutxiago bialtzen dira horrelakoak, eta gero eta gehiago ibili bar dire han eta Mikel bezala, ba beraien kontura, beraien dirua gastatuz, eta, bueno, han eta Mikel esan dut, baina gero argazkilarek ere horre dexente daude, ba hori ba azkenean, era bat dena arriskatzen dutenak, arriskatzen dute bizitza, arriskatzen dute soldata, arriskatzen dute dena. Zeda ara joan, han lan egin, eta gero ura saltzen alegin du. Eta batzuk sortea dute, eta lortzen dute medioren batekin, edabideen batekin, ba, beraien testuak edo argazkiak argitaratzeko aukera, baino hori galtzen ari gera, eta gero eta gehiago uzten diogu ba, edabidea hundilei edo agentzia hundilei gerrak eta gertakizunak kontatu dizaiguten. Eta nik uste hor bai galtzen da konfiantza bat, hor bai galtzen du sinesgarritasuna. Sinesgarritasuna guk notizia sortzaileko, notizia kontatzaileok, eta gero ba, sinisteko almena galtzen du irakurleak. Eta bueno, ba hori ez dakit nola konpondu daiteken, diruana egia da arazo erreala dela, ez du dudatan jarriko, prentza betidanik egon da krisian, eta horrengo guztionekin doble edo triple edo ez dakit nola esan, baina bai, hori montan ikustu dute arazo larri bat da. Baina alare oraindik zorionez baditugu sinadurak, baditugu izena, badugu jendia jarraitu nahi baldin badugu, konfiantza bat emango digutenak, eta bueno, ba, kontatzen ari digutenan nundik eta nola kontatzen ari diguten, sinisteko aukera guztia ditugunak edo froga guztiak eman dizkigutenak.
Bai, eta nik uste, ausnarketa hoi, esan duzu, nik uste, edabide eta nin bardeula, esan dute, gira gero eta baliabide gutxigo ditugula, eta pixkat, nun jarri nahi ditugun indarrak, eta egida Mikeletan, eta bueno, handa duen baldintzatan daudela, agian jende asko dezaki, baina beraien kabuz joaten dira, eta gero aritzen dira medio bat baino gehiotarako bueno, kronika bidaltzen, argazkia bidaltzen, edo dana dalakoa. Baina guztien dut, ariketa hori, ausnarketa hori, ez dela edabidena bakarrik, dela irakurlen ere, bai, eta gizartearen ere, bai, nolako komunikabideak iduki nahi ditugu. Gaur egon internetekin, ba, bueno, informazioa daukagu soberan, baina pixkat, nolako komunikabideak eduki nahi ditugu, eta nahi badugu edukitzea berriak, edo garak, edo Euskal Herri Telebistak, edo beste dozeinek, kronista bat edo berri maio berezi bat Gazan, ba bueno, bizkat pertsona horrek kondon hartu behar dugu ze baldintzatan ari den lanean, eta ze baldintzatan bialdu den, eta bizkat ze baldintzatan jartzen duen bere bizitza arriskuan, ez? Baloratu behar dugu bizkat lekuan bertan egoteak ematen informazioari ematen dion kalidadea eta sinesgarritasuna batez ere, eta ni uste gizartearek egin behar duela bizkat hausnarketa hori, ez? Darrugun uste Euskal Herrian herri ekimeneko komunitatea denok gaude baliabidez gauden bezala, eta ni uste merezi duela irakurren aldetik eta gizarren aldetik bizkat hausnarketa hori ere, bai, ez nolako komunikabideak nahi ditugu. Erresa izago guri informazioa izten zaigu agentzietatik, bueno, egunkari bat egiteko, ez egunean bost egunkari egiteko informazioa, ez? Baina, bueno, baina hanek pasan larun batean bidalitzuen kronika dutzela gurik ez daukagu. Eta hori jasotzeak, pues, badauka kostu bat, eta ni guztet hori ere balio bat eman bartzaiola, eta horrik pues, askatzen du farketa hori.
Gari eta Jon, placer bat zuekin solastea, tertulen aritzea egilarran gaiak ematen dut, eta bihar arte gongintezkemen gustura unitze solasia, baino erratiko kontuak badakizue. Eta mila esker gurekin izategatik eta hausnarketa hauek baimen infozazpi irratean egiteagatik. Mila esker.
Mila esker zuen.
Bai,
beste batzuetako.
Ongi izan, aio.